خوشویستانم ئەم کاتتان باش خۆشهاتنەوە بۆ مێزگردێکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. زۆرێک لە شیکەرەوە ئاماژە بە ناجێگیری دەکەن لە ئێستای پرۆسەی ئاشتی تورکیادا بەهۆی دەستپێکردنی هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە ناو هەرێمی کوردستانی عراقدا. هەر ئەم هێرشانەش وەهایان کردووە بە گومانەوە لە تەواوی ئەو پرۆسەی ئاشتیە بڕوانرێت و هەروەهاش لەو خواستانەی دەردەبڕدێن بۆ ئاشتی لە تورکیادا. هاوکات لە دوو پەیامی جیاوازدا، سەرۆکی عراق و هەروەهاش سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عراق داوای چارەسەرکردنێکی ئاشتیانە دەکەن بۆ ئەم پەرەسەندانەی ئەم دواییە. بەڵام یەکێک لە پرسیارە هەرە سەرەکیەکان ئەوەیە ئایا ڕووداوەکانی ئەم دواییە دەرفەتێکی بۆ ئاشتی هێشتۆتەوە؟ لەگەڵەوەشدا کە تەواوی لایەنەکان لەم قەیرانەدا داوای چارەسەری ئاشتیانە دەکەن، بەڵام وەک چاودێر دەڵێن ڕەوشەکە هێندە هەستیارە کە پێویستی بە سەروسەودایەکی هەستیارانە تر هەیە تا کار لە کار نەترازێت و ئاڵۆزیەکی قورستر لە ناوچەکەدا نەیەتە ئاراوە. پارتی کرێکارانی کوردستان پێشتر ئاگربەستی تاکلایەنی ڕاگەیاندوو وەک هەنگاوی یەکەمیش بە ئاڕاستەی ئەو چارەسەریەدا بەشێک لە هێزەکانی خۆی لەناو تورکیادا کشانەوە. بەڵام ئێستاشی لەگەڵ دابێ تورکیا پەکەکە بە هێزێکی تێرۆریستی ناودێر دەکات و وەک چاودێر دەڵێن بە مەترسیەکی گەورەتریشی دادەنێ بۆ ئایندە و بۆ بەرژەوەندیەکانی تورکیا. خۆشەویستانم لەم مێزگردەدا میوانداری هەر یەک لە بەڕێزان دکتۆر کەنعان حەمەغەری، پسپۆڕی زانستە سیاسییەکان لە زانکۆی سلێمانی و هەروەها بەهرۆز جەعفەر، نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی دەکەین. دکتۆر کەنعان، کاک بەهرۆز، زۆر سپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. دکتۆر کەنعان، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەم بە پێداچوونەوە بە ڕووداوەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بەڕای جەناب دەرفەتێک بۆ ئاشتی لە تورکیادا ماوەیان نا؟
چواچەوەی ئەو ڕووداوانەی ئێستا ڕوویدا و تەماشای ڕابردووکەین، بێگومان ئاشتی ئەگەرێ کە هەمیشە لە ئارادایە، چونکە لە کۆتاییدا شەڕ چارەسەری کێشەکان ناکات. مادامێک لە هیچ بارودۆخێکە شەڕ چارەسەری کێشەکانی نەکردووە، کەواتە لە هەموو ساتە وەختێکە ئەگەری ئاشتی لە ئارادایە. بەڵام ئەوەی هەندێک لە هەلومەتەکان کە دێنە ئاراوە ڕێگای ئاشتی سەختترەکەن و ڕێگای ئاشتی قورسەکەن. بۆ دەتوانین ڕێنان گۆڕانکاریانی لەم ڕۆژانەی دوایدا کە ڕوویدا ئەوەیە کە هەنگاوەکانی ئاشتی تا ڕادەیەکی زۆر بزی بەدواوە و وە هیوادارین یانی هەلومە جگتر بێتە ئاراوە کە هەنگاوەکانی ئاشتی بێنە پێشەوە.
کاگ بەهرۆز، جەنابت هاوڕای لەگەڵ دکتۆر کەنعان کە کاتێک دەڵێ هەنگاوەکانی ئاشتی خاو کردوێتەوە یا بردووە بۆ دواوە، لێرەدا چی بکرێ باشە؟
من هاوڕام لەگەڵ کاک دکتۆر کەنعانە. بەڵام ئەگەر سەیری لێدوانەکانی بەرپرسانی تورکیا و بەرپرسانی کەردەکە و پەکەکە و جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئەڵمانیا و وڵاتانی دەوروبەر بکەین و چاودێرانی سیاسی بکەن، کۆی هەموو لایەنەکان پێیان وایە پرۆسەی ئاشتی کۆتایی پێهاتووە لەم زەمانەیە. بەڵام وەکو لە پەیامەکەی سەرۆکایەتی هەرێم داهاتبوو، سێ ساڵ ئاشتی باشترە لە دوو ڕۆژ شەڕ. بۆیە ئاشتی یەکێکە لەو یەکێک لە سیفاتەکانی ئاشتی جۆرێک لە پشت درێژی دەوێت بە تایبەتی لە نێوان شەڕی پێکەکە و شەڕی تورکیادا کە ماوەیەکی دوور و درێژامان لە شەڕدان. ئەو قۆناغا ئاشتیە بە تایبەتی پرۆسەیەکی حەساس بوو. بەڵام ئەوەی کە ئەم ئاشتیە دەخاتە خەتەرەوە ئێمە دەوێن قسەی لەسەر بکەین، ئەو ئاشتیش ئەوەی شێو ئاشتی دەخاتە خەتەرەوە کۆمەڵێک ڕووداوی ئیقلیم و ناوچەیی گەورەن کە لەم ناوچە دەکەی ئیشارەتیان پێ بکرێت. بەڵام بەکۆی ڕووداوەکان پێمان دەڵێن، بەکۆی ئەو ڕووداوە نێوخۆیەکانی تورکیا پێمان دەڵێن لە دوای هەڵبژاردنەکانی تورکیاوە ئاست پارتی ئەم سەرکەوتنەی کوردەکانی تورکیای پێخۆبوونیە و پێی چۆنەڵی جۆرێک لێز ئازمونی بەخۆیەوە بینیوە ناتوانێت ئەمە ئەمە تەقەبول بکات و ئەم پرۆسە ئاشتیە دەکەوێتە سەر ئەو هەلومەرجەی کە جارێکی تر بتوانن پێکۆ جۆرێک لە نێوان گیری دروست بێت، تاوەکو لەوە دەچێت مەیەکێک لە مەرجەکانی ئەردۆگانەوە بێت هەڵبژاردنی پێشۆخت بکرێتەوە. بۆ من ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لەوەدا کورد دەکەمەوە کە ئینتیدادی دوای هەڵبژاردنەکانە کە ئەردۆگانم ئەنجامی هەڵبژاردنانی پێقبوڵ.
دکتۆر کەنعان، بەڕای جەنابێت بە تایبەتی پاش ئەوەی جۆمان لە دوو پەیامی جیاوازی مەسعود بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عراق بوو، یەکیشیان وەکو سەرۆکایەتی هەرێم، ئەوی تریشیان وەکو پەیامێکی خودی کەسی خۆی کە ناردوێتی، هەروەها پەیامی سەرۆکی عراق دتۆ فواد معصوم کە داوای ئاشتی دەکەن. کورد لە عراقدا دەتوانێت چی بکا بۆ جێگیرکردنی ئەم پرۆسەی ئاشتیە؟
ڕاستیدا من پێم وایە کورد لە هەلومەرجێکی سەختایە، لە یعنی ئەمڕۆ فرسەتێک هەلومەرجێکی نێودەوڵەتی هلا بو کورد بو دسکوتی کی زور گوره و بو قناق کی زور گوره لهمان کاتیشا نترسی اوی که پیوندی با گران کاری دوائی و هیا من وای دبینم کورد هز دتوانیت اوی که بطایبتی لحرین کورستان دا دتوانیت تنها رولی نیوان گیری بگرد آسان نیه بلای کورد بزبرین کورستان و طرف گیری خوی با اعلام که بلای جگلام یه دانه دا بلای پاکه یعنی خوی بو آرفه دا کار کرد که بطاعتی پشتیری پکه که یا خود بطاعتی که پشتیری توکیه کرد لن نیونه دا گتاری کردی باشتر وایه که گتاری باست نیونگیری به باست سر لنه دانسان به باست سر لنه او به که پروسه اشتی بگره تو هنگاوکانی اشتی دست پکه تو هر طرف گیری که کردی به گمانم قناقه نامن پیموایه که کومله درکوتری لیه که تو که لکوتایی دا لبرجوندی هرینی کرسن نابد بلاملن باردو خدا به گمان کود اتوانی او رولا بیره چی لپیوندکانی لگل توسیه دا و چی پشار خسنا سر پکا بلام آیا کود من استراتیجه کردکا که فعلا یاری کنی که بو شوه که دوید فعلا پشگیری پروسی آشتی به علمان کشا رولی چی میمنگیری حقیقی به لعنانه بگرد اما به گمان جگه پرسار بلانیو چون که پریار بده فی هرینی کرسن امبال سر ام پرسیش به گمان دادش بوا یعنی بشکل هرین حالوستی جوازه و باشکتر لیه دکانی هریم حالوستیان جوازه که حتی لم چواچوه دار نتوانیم باسو کن که لروانگی استراتیجی که رونو هنگاو بیارید با نیمانگیری باید در باشمون هریم کسان سبار با رودانه اما شو آکادی کمان که باروزوخ که لحریم قرزه و بریادانی سیاسی قرزه و بنزوات هریم کسان شو رنگا لحن بیک رو مترفی بید
هر برای جناب دکتور هر اما شوایی کردوه که کجکا برنامه یک بلاب کاتو کبل هندی دنگ هن لناو هرمی کردستانی عراق دا داویان تپال ترکیه بطابتیش مبست یعنی نامه دومی مسعود برزانی بو اوی که بشوی کسیتی خوی نارده بوی تیدا هندی گلیش عراسی پکک دکا
بکمان واضحه یعنی مثلا امرو یعنی و تبیه کجکا لرون کدوین که زور واضحه و قیامه کدای که بعد سود که توقف مکری و خالقی روبروی او بیاد و بر شواهد که شیوکان دیگون اما وعده کرد که امر رو یعنی ترفیعی لری میکردن ادروز بود یعنی کاملا جهت کاملا خود لگو پسکه دارن و کاملا کسی تشجیعی پشیدی سیاست کنی تو چه کن یعنی اما مترسی بوده دار باشمون لری میکردن دار سر رای اوی دار باشمون مکان یعنی فهمیدی کی میشونه ولیم دعاین دار لسر لیم دعاین دار لسر هم به ترسی میخوی لری میکردن دار باشمون بر دعامه بیگمان اما و اکات کمالتی در بچون لرنی کسانه قصیب کات و کامش به گمان لطماتویی بشه لبرجون لرنی کسان دامیه که روبروی قیرانی جابوری و روبروی قیرانی یا سعی و دستوری و فراغ دستوری و کشانه داده تو لمن کاتش ام ملفی تازه که باردوخه که آلات ترکا به گمان ما لبرجون لرنی کسان و باردوخی لرنی کسان دامیه و کوتام امش به گمان لرنی کسان بر اون در بچونی جاتر و قوک نوی او در بچونی که هیا دیدن
کاک بهروز برای جناب کرد لعساده دتوانه دزبرداری بر جواندیکانی خوی بیه لگل ترکیه ده؟
نخیر هر جزی مناکرید با عرصه کار بکن که باشور بکن با قربانی با کور یا خود باشور بکن با قربانی رو راد بلکر دکرید ایره وکو مغزیه وکو خوراگره بید با پرچکانی دیکا او یه ما پیلیس تحلیلی لسر بکنه و نیه که جونه شو پیره شو هشتاو پینچ فروکه لنیو انده فروکه یف شانزه یر شیف دوتا سر قندیل و نو چکانی هرینی کدوستان و قندیل زور لو سر بلندتر بو که لماوکانی رابردو ها چندین دکتاتور و چندین بگشی چندین دکتاتور و چندین هیزی دیگه داشته بلکو اوی که ایم لیده ترسین او پیونده تلفونی لنیوان او باو اردوغان ده هب و که ایم لیده ترسین ده باشبونی برای کردستانی کن ده ایم اگر بزرگ لزرگان استا دیر بکن اوکو که بطور جامعه شید استش لخوناقی شر چال ایران هاشین استش جمع به طایبتی لدوی رکوت نامی ایران و کمالی فایف فاسوان پینج زایدن یک به اشکرال دعوشمونی که دیگه لعنکان دادین بخیر آتو شو کردنی وزیری برگری قطر وزیری برگری امریکا سیناتورکان بینین یعنی استا هولیر و سری رش و یعنی بردوخی که دیبلوماسی و آتو شوی چی گرمو گر بخوی دبینی روزانه به دیان سفیر به دیان وزیر لباشوری کردوسانن من دمیو یعنی باشید جخل لسر او بکنو اگر بین سری جیوپولوتیکی او هرشانه بکن که فراک ترشکان بمبارانی ناوچکه دکن هیچان لقندی نین یا زوربه هم لقندی نین باشه بلکو اگر تماشایی دکن دبین زوربه و ناوچانه هم بمبارانی دکن لچوارچوی هرمی کردستان هن اما او اگه اینید که ترکیه خبری نیه مطلقا پکک هیچ چالشی کی سیاسی هیچ چالشی کی امنی هیچ چالشی کی آبایی داره میکردستان و لباسی کردستان نبگه شو پکک سری کشاو با منطقه جرابلوسو و یسیو آنچن چنگنا یک دست دریای سرزمین نزدیک بنوا و اگر هاتو پکک لباسی کردستان تگی به هزبو و تو اینش کارو چالشی بکات خلایی
کردستان
بکات رنگ بارودو خیلی دروز بله مستقبل داووزه داره میکردستان رگی کتره و هاتو شو بکرد دبی اما تحلیل لسر پیوند تلفن کی برز اوباما و برز اردوغان کی
باشه برای جناب کورد توانی به بیت کاراکتر له مو امر داوانه ده و خاونی پیگی چی توکمی خو بیا ک قصی بخوات
کورد لم او را بردو به تایبتی باشی کوردستان هنگه هنگاو ده باشه نه نا بلان اوی که امام چندین جایی دیگه له برنامه کانی دیگه ده جختم لیکردو تو کورد خاونی دو شد نه یکنان دیپلماتیک کوردی دیپلماتیک کی حزبیه به تایبتی له دوه امر کوتنامه ایران و خور اوا ده کورد به پرندکانی بشته ول دل ایران به پرندکانی بشته ول دل ترکیه و ام پرندیانه له پرندی حزب و به مؤسسی بکرین امیه دو یشک لو بابتانی دیگه که همیشه به اسمان کورد ناون دی بیر کردنوی باشینیا مرکز و تنکی اوتوینیا که له ناوندکان یوزه عالمی آرانسکان عالمی لوبی کردن لدرو امانه بمنو اکار بکات بو اما دو غیابه که کل ما اوس اون د سالی را بردو نه توانی و هم دیپلوماسی تکی به مؤسسی بکات و هم ناوند دی بیر کردنوی باشی هبیت تا کو بتوانی هم معادله سیاسی کان لا بوکو خو بخند تو که یعنی من دمه خالی کی زور گرنگی اشاره تی بکم یسر رو دا وکان نجاندا زور بگنی زور بطلت یا پرن امروز بو بر روز د پیوندین او دوت کان دا روزی بسنی تحالفات او کو کردنوی تایب قرص کردنی تای تر از یوکی خو ته به نسبت جهزا نیو دوت کان او بتایبتی شر بین روسیا او ناتو شر زیگونوی اسرائیل او ترکیه هاتنی امریکا بو ناو چکر رکوتنامه ایران او خورا او حسرا او دانی کوملی بریکز او کوملی اقتصادی عالمی امانه همو پرسن دکې اقتصادی ام سر بکات او هر و هر پرسیجی اجگار گرنگ لا او فرید دنیا بترونیای او دوید دبیت کرد اقتصادی لسر بکاد و دوشی دکتور روداوی گوره
دکتور کن عن جناب چجور روانین یک دیه بتایبتیم مبستم لقصکانی که اگ بهروزا
لغاقی امن وای دبینیم یعنی امرو حدیمی کلسان رو بروی قیرانی بوتا و لگل حکومتی بغدادا قیرانیه و تاکه کنالی کش کانا سیلی و دا ترکیه با آسانی و کنالا لترکیه و بگوازیت و بو ایران امش واکات بریار بده چی هرمی کلسان دستوسان ده که بطان یک فشار که یا خود رولی چی زور پوزیتیوانم یره که لبرجوندی پزکو لبرجوندی باکور چته او ګوې لم روانګه او من وای د وینم ککول ته د میکروفون په تایبتی یادی کړي چې زور به یې نه لم نیوند دا څنګه کانال ثاني هم صدانی د ګومان یعنی زور محدود دی اړ کرا وکړه کاته لګو بردا د رو برو یو خیرانه بوته او تاخر رګایګ وای برودان او بدوامي بشي ژوند د میکروفون باندې ترکیا آی لم روانګه من باندې د خدای د توانه فشار کی وا یا خود رول کی وا بده رکه به ته وی وی کارا سی رو دا کام جره لم روانګه او من دلم نه خیر او بو اگر سی دی پیغام کی سره جره مش کی به تایبتی یعنی پیغام شخصی کی وا دلیت یعنی نه بنا راسته خو دلم من هیڅ د طلعات کم نه او چاروانی هیڅ لمن مکان متوان نه چم ته بکې بو یا ذاتر بنای شخصی او قصد کات بو یا ما تعبیر لویته دې کوم رو به تایبتی لم کی شهدا ته دې شی لاوازه او کلتر امر یعنی دنه کی ابوریه کا بویل روی ابوریه او پیګه هری میکوسان به هزه او دښمنه او پیګه ابوریه چې نگاهونه یعنی ترجمه کیه ته موقف سیاسي رنګ الان باندې کودو بابت کی اسان نه دی ګومانم رو یعنی نوچکه ګورنکاری کی زو دوره به خوده وینم بل امن وای دبینم یعنی او ګورنکاری یعنی لم روزه دوی ده تو رنګ هدف کی محدود دی به رنګی من فضات نوچکه ګورنکاری کی زو دوره به خوده وینم بل ام دوی هغ ځار مکانی ترکیه کپی دی کورد به ګومان به هزه دی عمل روسیا سی او واده کات ک مطالب و داوکارکان پتک سقسی داوکارکان پتک پرس بیتا و من تیم وایا ام شرعی که ترکیه دیکات لپیناو اشتیه لپیناو اشتی با چی معنی لپیناو دا که خواست و دا خوازکانی کرد و پتک با تحدید دا با دینتا آسی کیتر و همیشه دا دوی لروی استراتیجی و شر لپیناو اشتی دا من تیم وانیه اما یعنی شرعی که استراتیجی به لپیناو او دا که لناو بردنی تیگه عسکری پتک بلکو اما آمده کاریه که بو قناقی که لدنستان و قناقی که لعشی بلان با پیده و لچواتی و لعلومت یک ده که رولی پکک و رولی کرد لعواستر هده وکو لقناقی هاو بجادنو پیش هاو بجادنه و تصوری شکم لعینده ده که گورانکاری کن زیادر یعنی روند به تولد کوتاهی داد چهار سال تنها رجای آشتیه بالام دهلو مچکت ای او خواسته که کیا کردی پدی که پیدای کردو پیدای پرکه لواصر بید اما لروجانی این دولا مالکانی این دباد رخسی بوی من وای دبینم راست نوشته کران کاری زود رو بخواد دبینید بالام ای کیشی کرد لگو لطواتوه میرشانه در یک لحظه تو بیگو من نخیر که آتا همه تکتیکه تا با استراتیجه که گورتر با چهارسل یک خود با کامل قناقی جواسر لبی که ایستا هم حلو مرجه هایه بایه بشکل آنا پیوندی من آخو
بله.
ترکیه و هایه و بشکشی بیگو من پیوندی در دورو برو با دیدانی داشوه لطواتوی او گوران کارینی که منام چکه در دک بزاره
دکتر کنعان کاک بهروز دو پرسیارم بلام تکایه یکی تنها سی چرکه ولامی او پرسیارم بدنه و لهمو قیرانی که پرسیاری که دکری ام قیرانه لبرجواندی که دایا ایستا ام قیرانانی که لرجالاتی نوراز داهن به هر همیه و لزیانی که دایا دکتر کنعان
من پیمایه برنسبت کرده و مترسیه لهمان کاتیشا هلا اگر بیتو به حکمت او چوارچوی یک دام معاملی لگل بکره کشتکان به برجواندی کرده پشتی تو کرد به زقی نبیت طرف گیری طرف یک که ببیت مایل در زنی اسکوتکان به نسبت کرده و هلا لهمان کاتیشا مترسیه
مترسیه کاک باروس
من قناعتم وای ام خیران از زیانی هر دولای که دایا به طیبتی ترکیه و چند مترسیه لسر هرینی کردستان دو ینده مترسیه لسر ترکیه چکت ناسنامه اک پارتی لونده سالی رابردو و اگر هی بوی بزانو آبوری با او بزانو آبوری حتما با استقراری که سیاسی و استقراری که امنی هاتو تدیر که پروسی آشتی و چاره سری بوله ترکیه دا بوی قناعت موای هم قیلانه به تواواتی لدیشی ترکیه چکت ترکیه لو وطانه که زوزو توشی نخوشی ویروسی زوزو توشی برینوی نوخوی دبیر بسایبتی نوخوی ترکیه دائما استقراری بخوی نبینی و باردوخی قیمی نوچکش لدیشی ترکیه دبیر دوکات دا
کاک بهروز دکتر کنعان زور سپاس تندکم با بجداری تن نمیز گرده دا
سپاس مطوش سپاس با کاک بهروز
سپاس بهروز